Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mikwangu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu September 4 mwaka na 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa vikosi vya jeshi la DRC vilipambana na kundi la Maimai upande wa mashariki mwa Lubero.
Jeshi ilikuwa ipiga masase, watu wakasambalana, wakawafuatilia paka Mulu. Je pense que ewa imerudi un peu bien.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Marekani imeonya Korea Kaskazini dhidi ya majaribio ya makombora ya uchokozi.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Maafisa wa kieneo kutoka Somali wameambia VOA kuwa washambuliaji wa kujitoa mhanga wa kwenye gari wameshambulia kituo cha kijeshi na kuua wanajeshi saba kaskazini mwa mji wa Kismayo. Maafisa wamesema kuwa washambuliaji walitegua mabomu mawili kwenye kituo cha ukaguzi kabla ya wenzao waliokuwa wamejihami vikali kushambulia kambi Jumapili kwenye mji wa Bulugudud. Msemaji kutoka utawala wa kieneo wa Jubaland, Abdinasil Serar, ameambia VOA idhaa ya Kisomali kuwa zaidi ya wanajeshi 10 wengine wamejeruhiwa. Upande wa Al-Shabaab umedai kuwa wanajeshi 26 pamoja na kuteka magari kadhaa pamoja na silaha, ingawa hakuna habari zilizotolewa na vyanzo huru. Vyama vinne vya upinzani vya Angola vimeomba kuhesabiwa tena kwa kura zilizopigwa kwenye uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita kwa madai kuwa kulikuwa na udanganyifu. Chama tawala cha MPLA chake rais aliondoka madarakani Jose Eduardo dos Santos kilishinda kwa 61% ya kura zilizopigwa na kupata viti 150 kati ya viti 220 vya bunge. Tume ya uchaguzi inatarajiwa kutangaza matokeo rasmi Jumatano. Kiongozi wa chama cha upinzani cha UNITA Asia Samakuba Jumapili amesoma taarifa kwa wanahabari akisema kuwa zoezi la kutangaza matokeo kamili ya kura kwenye baadhi ya maeneo alikufanyika kwa mujibu wa sheria. Taarifa hiyo imetiwa saini na viongozi wengine watatu kutoka vyama vikuu vya upinzani. Viongozi hao pia wamedai kuwa baadhi ya masanduku ya kupigia kura yalipotea, huku mengine mapya yakijitokeza, na kwa hiyo kuitisha kuhesabiwa tena kwa kura ambako kutasimamiwa na asasi za kiraia pamoja na makanisa. Na baada ya ibada ya Jumapili kanisani, rais wa Marekani hakuelezea nia ya dhati kuhusu hatua za kijeshi dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na majaribio yake ya makombora hivi karibuni. Lakini katika mfululizo wa ujumbe wake kwenye mtandao wa Twitter, amesema maneno na hatua za Korea Kaskazini bado yanaendelea na kuwa ya hatari hata sana kwa Marekani.
Alipoulizwa swali na mwandishi habari katika ikulu kama ataivamia Korea Kaskazini, rais alisema ni vyema Korea Kaskazini isifanye vitisho zaidi kwa Marekani. Watapambana vikali kuliko dunia ilivyowahi kuona. Onyo alilolitoa Trump mwezi Agosti limeongeza uhasama wa nyuklia, lakini kufanya vita hivyo kuwa ndogo na nyepesi. Maelezo yaliyotolewa jana Jumapili yanaonyesha kuwa Korea Kaskazini inaweza kuwa imetengeneza bomu la hydrogen. Senator Ted Cruz, Republican, anasema kama ni kweli Korea Kaskazini imefanya hivyo, basi itakuwa imevuka mpaka katika uwezo wake wa kufanya vitendo vya mauaji makubwa. Wajumbe wa bunge la Marekani wa pande zote wanasema Marekani lazima iendelee kuimarisha udhibiti wake wa makombora ya nyuklia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Meya mamji wa Houston hapa Marekani katika jimbo la Texas, Sylvester Turner, ameambia ulimwengu kuwa mji huo umefungua milango ya biashara tena baada ya uharibifu uliosababishwa na kimbunga Harvey. Tano, wakati akizungumza na kituo cha televisheni cha CSB Jumapili, amesema kuwa chochote mtu alichokuwa amepanga kufanyia mjini humo, liwe ni tamasha, michuano au hata mikutano, sasa hilo litawezekana. Hata hivyo, kwa wale walioko kwenye maeneo yaliyofurika sasa, Mia Tana anawashauri kuondoka mara moja. Wahandisi kutoka jeshi la Marekani wanapanga kutoa maji kwenye mabwawa mawili yaliyofurika magharibi mwa Houston ili kuzuia kuvuja kwa kingo zake, hatua inayotarajiwa kusababisha mafuriko kwenye takriban ya nyumba 20,000. Wakati huo huo, zimamoto Jumapili walianza kudhibiti hali baada ya moto kutokea kwenye viwanda kadhaa vinavyotengeneza bidhaa zenye sumu karibu na Houston kutokana na athari za kimbunga hicho. Wataalam wa bomu wa Ujerumani Jumapili wamefaulu kuondoa bomu lililotengenezwa wakati wa vita vya pili vya dunia kwenye mji wa Frankfurt baada ya karibu watu 65,000 kuokolewa kutoka eneo hilo. Bomu hilo la tani 1.4 lilipatikana kwenye eneo la ujenzi wiki iliyopita. Polisi Jumapili waliweka ua wa kilomita 1.5 mraba ili kuzuia watu kuingia kwenye eneo hilo, ikiwa zoezi kubwa zaidi kufanyika nchini humo tangu wakati wa vita vya pili vya dunia. Baada ya watu waliondolewa kwenye eneo hilo ni wagonjwa 100 kutoka hospitali mbili, wengine wao wakiwa katika hali mahututi. Wataalamu walikuwa wameonya kuwa iwapo bomu hilo lingeteguka, lilikuwa na uwezo wa kuangusha majengo yote yanayozunguka eneo hilo. Zaidi ya tani 2,000 za mabomu na silaha zingine hugunduliwa kila mwaka Ujerumani zaidi ya miaka 70 baada ya vita vya dunia kumalizika. Na kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga amesema Jumapili kuwa mrengo wake hautagawanya madaraka siku mbili tu baada ya mahakama ya juu kutupilia uchaguzi wa rais uliomalizika na kuamuru kufanyika tena kwa uchaguzi mpya katika kipindi cha siku 60. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mahakama hiyo ilitoa uamuzi kuwa tume ya uchaguzi ilikuwa na dosari nyingi wakati wa uchaguzi wa Agosti 8 na kwa hivyo kubatilisha ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Uamuzi huo sasa umezua ushindani mpya wa kisiasa kati ya Uhuru mwenye umri wa miaka 55 dhidi ya Raila Odinga mwenye umri wa miaka 72, huku hali ya taharuki ikiendelea kupanda miongoni mwa wafuasi wao. Wakati akizungumza nje ya kanisa moja mjini Nairobi Jumapili, kiongozi huyu wa upinzani amesema kuwa hawataunda serikali ya nusu mkate, akiwa na maana ya kugawanya madaraka. Yote haya yani kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, tukiwa ni Kumekucha Afrika. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umeionya Korea Kaskazini kwamba vitisho vyovyote dhidi ya Marekani au washirika wake vitajibiwa kwa nguvu za kijeshi. Mwandishi wa ikulu ya Marekani Peter Henlein anaripoti kwamba maelezo yaliyotolewa na maafisa watatu yanayotokana na majaribio ya nyuklia ya nchi yaliyofanywa na Pyongyang. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Baada ya kutoa maelezo kwa Rais Donald Trump na makamu wake wa Rais Mike Pence huko ikulu ya White House, waziri wa ulinzi James Mattis alitoa ujumbe wenye nguvu dhidi ya vitisho vya uchokozi vya Korea Kaskazini.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea.
Hatuna nia ya kuharibu nchi yote ya Korea Kaskazini, lakini kama nilivyosema, tuna njia nyingi za kufanya hivyo.
Mattis, Trump na washauri waandamizi walikutana katika ikulu jana Jumapili kuzungumzia kuhusu Korea Kaskazini kutangaza kufanya jaribio la bomu la hydrogen. Korea Kaskazini imekuwa ikifanya majaribio ya makombora ya masafa marefu na sasa jaribio la sita la nyuklia, na hili kwa mara ya kwanza linaweza kuwa limefanikiwa kurusha chombo kinachoitwa thermonuclear na kupelekea mzozo wa kisiasa na Korea Kaskazini katika utawala mchanga wa Rais Trump. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Trump alisema kitendo cha Pyongyang cha hivi karibuni ni cha hatari. Anasema anaangalia uwezekano wa kuwekewa vikwazo vya kiuchumi kwa nchi yoyote inayofanya biashara na Korea Kaskazini. Wakati huo huo, waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alisema kuwa anaandaa duru mpya ya vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini. Katika mahojiano na televisheni ya Fox News jana Jumapili, Mnuchin amesema watafanya kazi kwa karibu na washirika wote wa Marekani ikiwemo China. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya kikao cha dharura kuzungumzia kuhusu Korea Kaskazini leo asubuhi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mm-hmm. Basi kama unavyofahamu, leo ndio September 4, sikukuu ya wafanyakazi hapa Marekani.
Hakika ni siku kubwa kabisa, na tena imekuja wakati kwamba kuanzia Ijumaa watu wengi Marekani wamekuwa katika mapumziko, na uzuri ni kwamba bado hali ya hewa inaruhusu kwamba wengi wawe na uwezo wa kuweza kuwatembelea rafiki zao, na pia
Jumamosi, mm-hmm. Jumapili, mm-hmm. na leo Jumatatu.
Naam.
Watu wanasherehekea
kweli kweli
kwa nafasi kubwa kabisa. Wengine wanakwenda kwenye kutembelea familia, mm-hmm. mikoani huko mbalimbali, wengine wanafanya kuchoma nyama, matamasha ya kila aina yameonekana.
Lakini kitu kilichonifurahisha na Wamarekani na moyo wao wa ukarimu ni kwamba wakati huu wengi wamesema kwamba nafasi yao ambao wangesherehekea watafutwa msaada kwa wenzao walioadhirika na kimbunga cha Harvey kule Texas. Na kwa hivyo wengi wametuma vyakula, mavazi na misaada ina tofauti kupitia kwa taasisi mbalimbali kusaidia wenzao walioadhirika na kimbunga cha Harvey. Lakini licha hayo, katika maeneo, baadhi ya maeneo, wengi wanachoma nyama pia hapa.
Najua ndio sehemu ambayo unaipenda sana.
Ni kweli kabisa.
Basi bado uko kazini leo.
Lakini bado nitapitilizia, unajua Marekani hakuna usiku wala mchana, lakini leo usiku bado ni kubwa, ikiwa Jumatatu wengi watakuwa wanachoma nyama.
Asante sana msikilizaji, basi endelea kukaa chonjo kusikiliza matangazo yetu yote VOA Express, matangazo ya jioni, na vile vile katika kile kipindi cha Kwa Undani tutakuwa tukikuletea taarifa moto moto kabisa, ikiwemo hii taarifa ya siku kuu ya wafanyakazi. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Mamlaka za Iran zimesema kuwa mwanafunzi Marekani pamoja na watu wengine watatu wamepoteza rufaa dhidi ya kifungo cha miaka 10 walichokuwa wakitumikia kutokana na madai ya upelelezi. Mwanafunzi Zui Wang kutoka chuo kikuu cha Princeton hapa Marekani alifungwa mwaka uliopita wakati akifanya utafiti nchini Iran. Mwishowe alipatikana na hatia ya kushirikiana na serikali za kigeni na kutupwa jela. Mwendesha mashtaka wa Teheran amedhibitisha Jumapili kuwa rufaa ya Wang imetupiliwa mbali. Wang alizaliwa China ingawa ni raia wa Marekani, na ambaye anasemekana kuchukua taarifa nyingi za siri za serikali ya Iran wakati akifanya utafiti wake. Chuo kikuu cha Princeton, mke wake Wang pamoja na mamlaka za Marekani wamekanusha kuwepo kwa hatia kwa Wang, huku wizara ya mambo ya nje ya Marekani ikishinikiza kuachiliwa kwake. Na taarifa kutoka serikali ya Cambodia zinasema kuwa kiongozi wa upinzani Ken Soka Jumapili amekamatwa kutokana na madai ya ukachero dhidi ya serikali, akishirikiana na watu kutoka mataifa ya nje. Kupitia ujumbe wa Twitter, binti yake Soka, Kem Monovitia, amesema kuwa baba yake pamoja na walinzi wake walichukuliwa kutoka nyumbani kwake na polisi kuanzia 100 hadi 200 bila hati ya kukamatwa kutolewa na kupelekwa mahali pasipojulikana. Serikali ya Cambodia imesema kuwa Soka, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Cambodian National Rescue Party, alishtakiwa kwa uchochero kutokana na matamshi yake kupitia video iliyotolewa na televisheni ya kibinafsi ya Cambodia yenye makao yake makuu mjini Melbourne, Australia.
Sikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo na vipindi vyetu unaweza pia kufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Moja kwa moja tuelekee huko DRC ambako mwandishi wetu Oseri Marivika anatuarifu kuwa mapigano makali yametokea kati ya kundi la Mai Mai na jeshi la serikali katika miji ya Lubero na Mulo siku ya Jumapili kwa saa za asubuhi Kivu Kaskazini, na mapigano mengine katika mji wa Uvira Kivu Kusini. Marivika, hebu tupashe ukiwa hapo Lubero.
Mapigano hayo yalianza saa 1 za asubuhi Jumapili wakati watu walipokuwa kijiandaa kuelekea kanisani, ila kufuatia mapigano ilishindikana, kama anavyoelezea Bokele Bokeli, kiongozi wa wilaya Lubero.
Kwa sasa
sasa nilisema hali imerudi, watu wa moja moja walifungua ma boutique, na leo meme kanisa watu haba kuenda kusikilipa asubuhi sana, juma sasa ilianja kulia, na hata kuenda kumisa haba kuenda, na kameme watu unaona ke, mebaki nubiko na woga, wambia tu basikuwe na woga, bakuwe tu vigila, kama probleme hiko wambiwa waongozi, uruke tupate solution.
Baadhi ya raia walilazimika kubaki nyumbani kwao kufatia mlio wa risasi hasa silaha nzito nzito. Kasereka Boniface ni kiongozi wa Fenapec, ikiwa ni shirika la biashara wilayani Lubero, akiwa na makao yake katika mji wa Lubero.
Hapa njoo tunatokea manyumba ilikuwa depuis 5h42 donge wale waasi wa Mai Mai waliingizana mji Lubero kwenye kambi ya FRDC bakapatana mpaka busite ya Lubero mpaka Mulo. Sasa donge tangu saa 8 jo batu wanatokea sasa saa hiyo batu wanatafuta sasa chakula silaha nzito nzito na ile kido kidogo vrema situation jo ile wanajunalisi.
Wapiganaji kutoka kundi la Frapa wasema wao ndio walitwangana na jeshi la serikali katika mji wa Lubero, kama anavyosema Kambale Mayani, mmoja wao. Jeshi la serikali linasema kwamba limewakamata wapiganaji Maimai katika mji wa Mulo karibu na mji wa Lubero, sehemu ambapo walikimbilia. Lakini hali ikoje? Huyu hapa tena Bokele Bokeli, kiongozi wa wilaya ya Lubero.
Majimaji atujue ile group, paka sasa hakuna group moja ina revendike ile attack, walikuwa tena kwa atake, naona peut-être ile group moja ili atake ile lendi, ndio walirudia tena leo. Jeshi ilikuwa ipiga masase, watu wakasambalana, wakawafuatilia paka Mulo. Je pense que ewa imerudi un peu bien.
Mapigano mengine yaliripotika katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, kama anavyotuelezea Msare Jean Claude, kiongozi wa shirika mpya la kirahia katika mji wa Uvira.
Teritwari ya Fizi kuna risasi ambayo ililia huko nako tangu saa 9 za usiku mpaka asubuhi. Bomu zilikuwa zikitupwa vilimani na watu nao walilala katika wasiwasi. Hiyo hali ya Fizi, hali ya Uvira inaweka raia katika uga.
Ifahamike kwamba kwa sasa maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini imedhibitiwa na wapiganaji, hasa vijiji, pamoja na hali ngumu ya kimaisha. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Lubero.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuungane na mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa, akitupasha kuhusu taarifa kuhusu kampuni moja ya Rock Kenya inayofanya juhudi za maendeleo.
Shirika la kijamii la uhifadhi wa mazingira la Mida Creek kaskazini mwa pwani ya Kenya linajumuisha vikundi vingine 11, vyote vikijihusisha na uhifadhi na kazi za jamii, likiwa ni eneo linalotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la uhifadhi, yani UNESCO, likitajwa kama muhimu kwa utazamaji wa ndege na sehemu za kuzalia kasa. Mradi ulioanzishwa na shirika la kimataifa la Rocha Kenya kwa ushirikiano na mashirika mengine ya kiserikali na sio ya serikali, kwa lengo la kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi na pia kujisaidia kimapato. Nikiwa katika eneo hili na kutana na msimamizi wa eneo hili Alex Toya Saidi. Toya ataja mjio wa zaidi ya aina 100 ya ndege, daraja la kupitia sehemu za mikoko na visiwa kama vivutio vikubwa.
Pia tuna visiwa vinne ndani ya Mida Creek: Kirepwe ambao ni historic island, tuko na Kadaina, tuko na Sudi Island, na ile kisiwa ambacho kinafanya hapa Mida Creek wengi watamani kuja ni kile kisiwa ambacho si watu wa Mida tunamini, ndipo zama za kale kilikuwa ni bustani ya Eden ambapo baba yetu wa kwanza Adamu na mama yetu Hawa walikuwa kiishi. Kwa hivyo watalii wengi utaka wende wakaone pale mahali ambapo dunia ilianzia.
Eneo hili la pwani limeathirika sana na umaskini, na hivyo watoto wengi hushindwa kuendelea na masomo katika shule za sekondari na kuishilia mitaani. Bwana Alex anaeleza namna mapato ya mradi huu yamesaidia katika ulipaji wa karo tangu kuanzishwa kwa shirika hili.
Hasa tunalenga zile jamii ambazo hazijiwezi na wanataka kumaliza shule za msingi, wanataka kujiunga shule za upili. Tunawalipia karo na mtoto ndio apate msaada wetu, lazima amepata alama 320 kwenda juu. Tunamlipia karo mpaka amalize shule ya upili. Na hii tangu tuanze mradi ambao ulianzia mwaka 2001 mpaka sasa hii tumesaidia watoto 513 kwenda shule za upili.
Mwenda tezi na umo marejeo ni ngamani, kwani vijana wanaosomeshwa na ufadhili wa fedha za mradi huu hurudi tena kusaidia jamii kama anavyoeleza.
Na tumeona tangu tuanzishe mradi tumeona mabadiliko makubwa, kwa sababu hawa watoto wengi wamepata ajira, wengi wanafanya kazi za kujenga taifa mbalimbali nchini Kenya. Kuna wale ambao wako vyuo vikuu, na hii kwa sababu wao wanarudi kwa jamii kuinvest, imesaidia jamii at least kupunguza uharibifu wa msitu.
Ni kituo kinachotumiwa sana na watafiti, wanafunzi kutoka shule mbalimbali wanaoangalia ndege na watalii wa kimataifa, jambo ambalo limetofautisha sehemu hii na zile nyingine, kwani wao hutegemea sana watalii wa kinyumbani na wanafunzi. Kwa mgeni kutembezwa katika mkondo huu unahitaji kihori ama dau kumfikisha katika visiwa vinavyovutia. Na hapa nakutana na nahodha wa dau, Captain Karani, ambaye kwake mradi huu ni wa manufaa.
Niliendelea na kanuu mpaka saa hii nimefanya duka la kuuza shanga kwa mapato ya kanuu. Saa hii wageni wenyewe si wengi sana, lakini kwa kulingana na mwezi wa 12 ndio tunapata wageni zaidi na mtu unapata mafanikio mazuri. Na kulingana na mazingira ya hapa, huwa kuna kikundi tumeungana, tuna baada kama wiki mbili tunasafisha mfu. Tunajaribu kuwagadi ili wasiharibu mazingira hapa Mida Creek.
Karani autaja mradi huu na kazi hii ya unahodha kama afueni kubwa, kwani awali alikuwa akifanya kazi ya uvuvi ambayo sio tu ni ngumu bali pia haikuwa na mapato kama kazi hii. Mimi ni Amina Chombo, VOA South America.
Nikukaribishe msikilizaji katika makala haya ya jamii na maendeleo kwa niaba ya VOA. Mimi ni Lucy Patrick. Na siku ya leo niko na mtaalamu wa afya hapa, niko na daktari ambapo anazungumzia kwamba ni vitu gani ambavyo vinaweza vikatokea endapo mtoto hata nyonya maziwa mfululizo kwa muda ule wa toka kuzaliwa mpaka anapofikisha miezi 6. Karibu.
Mtoto anapozaliwa ni muhimu akatumia maziwa ya mama tu kwa muda miezi 6. Hii inamaanisha mtoto hataki kupewa hata maji, kwa sababu hivyo vyakula vyote anavyohitaji mtoto vinapatikana kwenye maziwa ya mama. Hii ina faida zake. Sawa. Kwa sababu maziwa ya mama ambayo ndio chakula kikuu cha mtoto kina virutubisho vinavyofaa kwa mtoto mpaka pale atakapofika miezi 6. Kwa hiyo inashauriwa kwamba mtoto toka anapozaliwa aanze kunyonya ndani ya saa 1. Faida zake. Maziwa ya mama tofauti na chakula kingine chote, kwanza ni sio ghali kuyapata. Mbili ni kwamba ina mgawanyiko wa virutubisho vyote vinavyotakiwa kwa mtoto, ambavyo kuna wanga, kuna protini, lakini kuna kinga anazozipata kutoka kwa mama yake. Na hii pia itamsaidia mtoto kuepuka maradhi, kwa sababu kinga amepata kwa mama yake. Pia hii inamsaidia mama mwenyewe. Sawa. Kuna matatizo ambayo mama anaweza kupata pasipo kunyonyesha mtoto wake mwenyewe, ikiwepo kwamba ataongeza risk factor ya yeye kupata kansa ya maziwa na kansa ya kizazi. Lakini pia mama wengi wasionyonyesha imeonekana pia wanapata msongo wa mawazo, na mama atakayenyonyesha imeonyesha ni wachache sana anaweza kupata hii shida. Kwa hiyo pamoja na nyingine nyingi, hizi ni faida chache za mama kunyonyesha mtoto wake kwa miezi 6.
Baada ya kumsikiliza daktari, sasa twende tumsikilize waziri mwenye dhamana hii ya afya, waziri wa afya, jinsia na watoto, mheshimiwa Umi Mwalimu, naye akiendelea kusisitiza kwamba watoto ili waweze kuepukana na magonjwa kama utapiamlo, basi ya kupasa wewe mama uweze kumnyonyesha mfululizo kwa muda ule wa miezi sita toka anazaliwa bila kumpa chakula kingine chochote.
Ndugu zangu wa Tanzania, tushirikiane kutokomeza udumavu ili watoto wetu wawe na lishe bora. Juhudi za kutokomeza udumavu zianze mapema ili mtoto aweze kuwa na lishe bora. Ni lazima tuwekeze kwenye siku 1000 za mwanzo za mtoto, ambazo ni toka mimba ilipotungwa hadi mtoto anapofikisha umri wa miaka 2 toka kuzaliwa. Tujenge tabia ya kuwatunza, kuwaheshimu na kuwathamini wanawake wajawazito, ikiwemo kuwahimiza kuhudhuria clinic kabla ya ujauzito, kipindi chote cha ujauzito na baada ya kujifungua. Tuwahimize pia wanawake wajawazito kutumia vyandarua vyenye dawa, kupata dawa za kuongeza damu, dawa za minyoo. Lakini pia muhimu tuwahimize wanawake wajawazito kuzingatia ulaji wa vyakula unaofaa, ikiwemo kula matunda na mboga mboga kipindi chote cha ujauzito. Tuna wajibu vile vile wa kuwahimiza wanawake wajawazito kujifungulia katika vituo vya kutoa huduma za afya badala ya kujifungulia nyumbani, ili kuhakikisha lishe bora kwa mtoto. Ni lazima mtoto mara tu anapozaliwa ndani ya saa 1 anyonyeshwe maziwa ya mama, na anatakiwa mama mjamzito kumnyonyesha mtoto kwa muda wa miezi 6 mfululizo, na asimpe maji ya kunywa au vyakula vingine. Kumejengeka dhana kwamba mtoto anakuwa na njaa au hashibi pale tu anapopewa maziwa ya mama. Maziwa ya mama yanatosha kabisa kuhakikisha mtoto anakuwa na afya njema, anapata mahitaji yake hadi atakapofikisha umri wa miezi 6. Baada ya umri wa miezi 6 ndipo mtoto atakuwa na mahitaji mengine ya ziada ya vyakula nje ya maziwa ya mama.
Hapa makala yetu ya jamii na maendeleo ndipo inatia nanga kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Shukrani sana Lucy Patrick. Basi na baada ya sekunde chache, mwenzangu Harrison Kamau atakamilisha matangazo haya kwa muktasari wa habari.
Maafisa wa kieneo kutoka Somalia wameambia VOA kuwa washambuliaji wa kujitoa muhanga wa kwenye gari wameshambulia kituo cha kijeshi na kuua wanajeshi 7 kaskazini mwa mji wa Kismayo. Vyama vinne vya upinzani vya Angola vimeomba kuhesabiwa tena kwa kura zilizopigwa kwenye uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita kwa madai kuwa kulikuwa na udanganyifu. Chama tawala cha MPLA chake rais aliondoka madarakani Jose Eduardo dos Santos kilishinda kwa 61% ya kura zilizopigwa na kupata viti 150 katika viti ama bunge lenye viti 220. Meya wa mji wa Houston katika jimbo la Texas hapa Marekani, Sylvester Turner, ameambia ulimwengu kuwa mji huo umefunguliwa milango ya biashara tena baada ya uharibifu uliosababishwa na kimbunga Harvey. Tana, wakati akizungumza na kituo cha televisheni cha CSB Jumapili, amesema kuwa chochote mtu alichokusudia kufanyia mjini humo, liwe ni tamasha, michuano au hata mikutano, sasa yote hayo yawezekana. Hata hivyo, kwa wale walioko kwenye maeneo yaliyofurika kufikia sasa, Mia Tana anawashauri kuondoka mara moja kwa sababu ya usalama wao. Wataalamu wa bomu wa Ujerumani Jumapili wamefaulu kuondoa bomu lililotengenezwa wakati wa vita vya pili vya dunia kwenye mji wa Frankfurt baada ya karibu watu 1065 kuokolewa kutoka eneo hilo. Bomu hilo la tani 1.4 lilipatikana kwenye eneo la ujenzi wiki iliyopita. Polisi Jumapili waliweka ua wa kilomita 1.5 kuzunguka eneo la bomu hilo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu Harrison Kamau, mimi hapa naitwa Mary Mgawe, vile vile mwendeshaji wa matangazo haya ni Jordan Chubairo. Sisi sote kwa pamoja tunawatakia nyote asubuhi njema.